Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lomfelokazi umama ubekezela Sibanda. Uhlala khona ngaleke eKezi ukuthi uyahlupheka ngoba kulomntanakhe ongani kakukhanye lokuthi kwenzakalani egumeni. Sikwazi ukuthi lokhu kungaba kungoku izinto zesintu kumbe kulokunye.
Umqalisa wayephonga ukwenza nje into ezingaqedakali engakhulumi. Kodwa owakhathesi uthi kulomuntu omlandela emuva. Ethu yakwacha ethi kame emini nxa ethu yageza into leyana ithi ka ifuna ukulala laye. Into leyana iyamsebenzisa ngenye indlela ebuhlungu kakhulu. Nxa yena sitsho uyalabhula ukuthi kahambe geza, hambe wacha, hambe klina, asukume ungalali, sukuma ume.
Wini elakwenzayo ukwenza ukuthi lilungise khonokho okukhathaza umntwana?
Ngizamile izindlela eziningi. Ngamhambisa kibo kwakhe, bathi bona kababoni lutho. Ngangena emachethi, ayi ngehluleka. Ngangena ebantwini, ngehluleka. Yikho senze ngicela umphakathi khonapho kuma-studio ukuthi ngicela ukuthi ngincediseke. Sengihluphekile ngalumntwana. Lo ngumnyaka wesi-16-17 ngiloka ngizama. Yikho senze ngibhalela kulolu hlelo ukuthi ngicela ukuncediswa. Imizamo yami yonke esengihlulekile.
Inamba zami 077-401-2622. Mphinde 077-401-2622.
Hayi ke ulamhla simalapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Nginethemba lokuthi siyadibana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Sibonge umama umfelokazi ubekezela Sibanda ohlala khona ngale eKezi. Besixoxa laye lamhlanje kuhlelo lolu.